Milí posluchači, vítám vás u dalšího dílu Slepých uliček teologie. Zabývali jsme se dosud bludy, které se týkaly nejsvětější trojice, božství i lidství Ježíše Krista i dalších zásadních článků křesťanské víry. Dnešní díl se bude věnovat pneumatomachismu, tedy zpochybňování božství Ducha Svatého. K problematice jsme opět pozvali patera Zdeňka Drštku, kterého srdečně zdravím.
Děkuji za přivítání a doufám, že také dnešní naše rozmlouvání nebude bezduché.
A svůj pozdrav adresuji i všem posluchačům. Při poslechu vás vítá Daniel Blaške. Vysvětleme si na začátek ten řecky znějící pojem pneumatomachismus.
Ano, zní to jako krkolomný jazykolam. Slyšíme v něm dvě řecká slova. Pneuma a machia, mohli bychom říci. Pneuma je řecký výraz, který může znamenat dech, vzduch, ale také duch. A nový zákon, řecky psaný nový zákon, ho používá právě pro osobu Ducha Svatého a dodává k tomu přídomek hagion, tedy svatý, čili pneuma hagion, duch svatý. Ono slovo machia znamená řecky boj, souboj. Tedy pneumatomachismus by byl směr vlastní nějakým, řekněme, pneumatomachům, tedy těm, kteří, doslova přeloženo, bojují proti Duchu Svatému, všem v teologickém kontextu jsou to odpůrci učení o tom, že Duch Svatý je osoba Trojice, že Duch Svatý je Bůh, stejně jako Otec a Syn. Čili jednoduše, pneumatomachismus znamená popírání božského charakteru Ducha Svatého.
Slyšel jsem tam dobře střední rod v té řečtině?
Ano, řečtina totiž používá slovo pneuma ve středním rodu. Ale to nás nemusí nikterak zarážet, jazyky si pohrávají s rodem různě. Možná některým znalcům řečtiny by onen střední rod výrazu pneuma mohl navodit, že se jako u mnoha jiných řeckých výrazů středního rodu jedná o jakousi neosobní entitu, jakési jsoucno neživotné bez osobního charakteru. Ale opět opakuji, bylo by to zbytečné a přehnané jazykové pitvání.
Zdálo se mi, jestli právě toto trošku v tom řeckém prostředí nesvádělo některé myslitele k tomu, že právě Duchu Svatému upírali onu osobní podstatu. Ale dobře, má první otázka by zněla, kdo božství Ducha Svatého zpochybňoval, či přímo popíral?
No, nebyli to tedy filologové, nebyli to gramatici, kteří by se odvolávali na onen střední rod. Byli to teologové ariánského nebo částečně ariánského ražení. My jsme v jednom z předchozích dílů mluvili o ariánské krizi a také o tom, že ji sice na teologické úrovni autoritativně vyřešil Nikajský koncil roku 325. Ovšem samotný arianismus, samotný ariánský směr měl velmi dlouhou životnost. A ruku v ruce s tímto arianismem, s popíráním božství Ježíše Krista, s popíráním božství Syna jako druhé osoby Trojice, pak šlo pochopitelně i popírání božství Ducha Svatého. Je to logické, pokud přiznávám skutečné a nestenčené a autentické opravdové božství pouze Otci a nikoli již Synu, tedy druhé osobě, pak třetí osoba Trojice zůstává také stranou, co se vyznání božství týče.
Jakou tedy měl roli Duch Svatý v tomto ariánském pojetí?
Tito teologové, tito následovníci Ariovi, pozdní ariáni, nebo také někdy bývají nazýváni semi-ariány, polo-ariány, chápali Ducha Svatého jako jakéhosi služebníka, jako řekli bychom jakéhosi přihrávače. Čili je to bytost vznešená, je to bytost svatá, už to samotné pojmenování Duch Svatý napovídá, ale není to Bůh, není to božská osoba. Mohli bychom ho více či méně zařadit někam do andělské hierarchie. Duch Svatý jako služebník, Duch Svatý tedy jako posel, čili angelos, anděl. Tam, kde v první křesťanské generaci některé směry zpochybňovali božství Ježíše Krista a řadili ho mezi anděly. Tam nyní ve století čtvrtém, konkrétně v jeho druhé polovině, někteří teologové řadí Ducha Svatého na úroveň andělů, tedy bytostí stvořených, jakkoliv vznešených a svatých, jakkoliv patřící do sféry božího zájmu, ale přece jenom nikoliv božských, nikoliv božích.
Máme s tím bludem spojené také nějaké konkrétní jméno?
Ano, byl to jistý Makedonios, patriarcha Konstantinopole, tedy rodícího se nového říšského hlavního města. Makedonios byl patriarchou v Konstantinopoli na počátku druhé poloviny 4. století v 50. 60. letech. A tento Makedonios rozhodně odporoval vyznání víry v to, že Duch Svatý je Bůh a osoba Nejsvětější Trojice ve všem roven Otci i Synu. Konec konců, Makedonios se mohl odvolávat na vyznání víry Nikajského koncilu, které končilo prostě a jednoduše vyznáním v Ducha Svatého. Tečka. Tam Nikajský koncil skončil, neboť jeho úkolem bylo vyřešit otázku božství Syna, božství druhé osoby Trojice. Proto se Duchem Svatým tento koncil nezabýval.
Který koncil se jí tedy konečně zabýval a k jakým závěrům dospěl?
Byl to druhý ekumenický koncil, svolaný roku 381 právě v císařském hlavním městě v Konstantinopoli. Byla to reakce na rozbouřenou situaci v Římské říši, protože zpochybňováno bylo božství Ducha Svatého, mezi mnoha teology zpochybňovány byly i některé závěry právě Nikajského koncilu. Nikajský koncil, jak si vzpomeneme, prohlásil, že syn je jedné podstaty s otcem. A někteří teologové ve snaze najít společnou řeč s odpůrci tohoto vyznání nenápadně, nepatrně pozměnili toto vyznání. V řečtině je to otázka jednoho kratičkého zvuku, jednoho písmenka, jedné joty. A z vyznání jedné podstaty s otcem se stalo vyznání v syna, který je podobné podstaty s otcem. Maličkaté písmenko, nejmenší písmenko řecké abecedy. V řečtině homoousios znamená stejné podstaty, jsou podstatný, a homoiousios, tímto daným písmenem jota, homoiousios, znamená podobné podstaty. A na tom se, zdálo by se, mohli zhodnout i stoupenci nikajské ortodoxie, i jejich odpůrci. Zdálo by se, leč nebylo tomu tak. Ty kompromisy nebývají vždycky nejlepším řešením. Situace byla velmi vážná, až kritická. Zasahovali do toho mnozí římští císařové, kteří možná v dědictví císaře Konstantína, inklinovali více k ariánství. Trpěl tím velmi intenzivně alexandrijský patriarcha Athanasius, který byl několikrát posílán do vyhnanství a pak mu byl opět umožňován návrat do jeho biskupského sídla a opět byl vyháněn a musel putovat po celé Římské říši až do daleké Germánie, až do Trevíru, protože byl stoupencem nicejského vyznání, protože byl stoupencem ortodoxní, tedy katolické teologie. A situace už potom natolik vygradovala, že císař Theodosius, ostatně poslední císař jednotné římské říše před tím rozpadem na východní a západní část, před tím definitivním rozdělením, pokládal za nutné tuto situaci řešit, a to cestou koncilu. A tak se roku 381 sešel koncil v Konstantinopoli. Mohl navázat na mnohou práci vynikajících teologů světeckých osobností, jako byl jednak Athanasius a jednak teologové takzvaného kapadockého trojlístku, svatý Bazil Veliký, Řehoř Naziánský a Řehoř Nyský.
K jaké formulaci tedy dospěl konstantinopolský koncil?
Měla by nám být důvěrně známa. Zaznívá nám každou neděli a každou slavnost při liturgii, tedy říkám, zaznívá nám, ale měli bychom zaznívat my v této formulaci, protože je to vyznání víry, na kterém se všichni spojujeme při slavení nedělní eucharistie.
Když ovšem toto krédo vyznáváme, recitujeme a všimneme si, že tam vlastně není explicitně řečena božská podstata Ducha Svatého.
Ano, koncilní otcové totiž byli pod velkým tlakem. Císař Theodosius se je pokoušel donutit k nějakému kompromisnímu vyznání, které by sice bylo jasně a jednoznačně formulované, ale které by bylo otevřené i o něm odpůrcům striktní formulace Duch svatý je Bůh. Koncilní otcové chtěli být vstřícní vůči těm, se kterými hledali jednotu, jak na to ostatně tlačil i císař Theodosius, ale také chtěli být pravověrní. A proto zvolili jiné termíny. Věříme v Ducha svatého, který je Pán. A když se řekne Pán, s velkým P, bychom to samozřejmě psali, ono řecké Kyrios, zaznívá v tom Boží jméno. Ostatně v řeckém překladu Starého zákona v Septuagintě je řecké slovo Kyrios, tedy Pán, nejčastějším opisem onoho nevýslovného, nevyslovitelného Božího jména. Nejstarší vyznání víry křesťanů je Ježíš Kristus je Pán. To znamená, Ježíš Kristus je Bůh. Tak toto první křesťané chápali. A když tedy koncilní otcové v Konstantinopoli vyznávají, že Duch svatý je Pán, je to pro ně totéž jako vyznání víry v božství Ducha svatého, byť se vyhýbají té explicitní formulaci, která by byla, řekněme, z psychologických důvodů obtížně přijatelná pro některé odpůrce. Vyznáváme, že Duch svatý je Pán a vyznáváme, že je dárce života, nebo kdybychom chtěli být doslovní, oživovatel. Ten, který oživuje. V latině, v latinském překladu tohoto vyznání víry najdeme slovo vivificans, čili oživující, životodárný, život dávající. Duch svatý je pravým dárcem života. A protože víme, že ve slovech písma svatého jedině Bůh je skutečným dárcem života, tak také těmito slovy vyznávají koncilní otcové božství Ducha svatého. Najdeme tam i další formulace. S otcem i synem je zároveň uctíván a oslavován. Nám to zní jako celkem krotké formulace, ale úcta a oslavování, čili adoratio latinsky, adorace, glorificatio, oslavování, slavení. To jsou slovesa, která lze v teologickém jazyce vztahovat jen a pouze k Bohu. Pozdější staletí potom budou velmi dbát na rozlišení mezi adorací, řecky latreia, a úctou, poctou, tedy veneratio latinsky, duleia řecky. Když bude další teologie řešit otázku sporu o vztah, o úctu k obrazům svědců. Ale tady je řeč o tom uctívání, tedy o adoraci, čili zbožňování v úzkém slova smyslu. A to přísluší jen a pouze Bohu.
Přece jenom ještě, když jsme četli to vyznání víry, tak nám, západním křesťanům, je tam familiární jedna formulace, která nám tam chyběla. A to, který z otce i syna vychází. Tedy kam se podělo to i syna?
Ano, jistě jste si všimli, že jsem tuto pasáž přeskočil. A přeskočil jsem ji záměrně, neboť tato otázka je dosti komplikovaná. Samozřejmě, Konstantinopolský koncil formuloval: věříme v Ducha svatého, Pána a dárce života, pozor, který z otce vychází, s otcem i synem je zároveň uctíván a oslavován a mluvil ústy proroků. z Otce vychází, říká Konstantinopolský koncil. Zde máme příklad typické, řekli bychom, východní teologie, která hledá v Bohu Otci počátek veškerého života, a tedy i vnitřního života Nejsvětější Trojice. Je to Otec, který je nezrozený, nesplozený, bez počátku, je to Syn, který je zrozený z Otce, a je to Duch Svatý, který vychází z Otce. Na tomto se shodneme jako křesťané napříč všemi vyznáními. Ovšem objevuje se otázka, jak je to se vztahem Syna a Ducha Svatého, tedy druhé a třetí osoby Nejsvětější Trojice. Konstantinopolský koncil neřekl jednoznačně, že Duch Svatý vychází z Otce i Syna, anebo z Otce skrze Syna. Tato vcelku otevřená formulace připouští obojí výklad. Až po několika staletích se na křesťanském západě objevuje dodatek víry v Ducha Svatého, který z Otce i Syna vychází. Ovšem na východě tato vsuvka velmi narazila. Východ ji odmítal přijmout, neboť toto vyznání nebylo identické s konstantinopolským. Byl to pozdější dodatek, a pokud tedy budeme o sobě říkat, že vyznáváme víru otců konstantinopolského sněmu, musíme ji vyznávat tak, jak byla formulována. Jedná se tedy o otázku spíše technického rázu, nebo řekněme formálního, právního rázu. Západ vsunul do vyznání víry jedno krátké spojení s Otce i Syna, latinsky filioque, tedy i Syna, a Východ tuto úpravu, toto doplnění odmítl. A nebylo to ani tak z důvodů teologických, jako spíše formálních, jak jsem řekl. Ovšem ve století 9. v době velkého sporu mezi Konstantinopolí a Římem se tento problém vlastně poprvé objeví jako otázka úzce teologická. Křesťanský východ věří a vyznává, že Duch Svatý vychází z Otce skrze Syna, byť toto vyznání nevsouvá do konstantinopolského kréda. Křesťanský západ vyznává, že Duch Svatý vychází z Otce i Syna. A toto vyznání do konstantinopolského kréda vsouvá. Křesťanský východ si velmi zakládá na věrnosti prvním křesťanským koncilům, křesťanské tradici, tradici nerozdělené církve. Proto je pro něj těžko přijatelné, aby takovouto úpravu kréda přijala za svou. Křesťanský západ si zakládá na striktní teologii, trošku lidově řečeno na blbu vzdorné teologii, proto pro jistotu doplňuje toto vyznání víry, aby nebylo zpochybňováno, že Duch Svatý je duchem Otce i Syna. Náš pořad se jmenuje Slepé uličky teologie. Otázka tohoto doplnění vyznání víry, onoho filioque, je ukázkou toho, jakými slepými uličkami se můžeme vydat. Víra v Nejsvětější Trojici je jedna a táž na křesťanském východě i západě. Do slepé uličky se vydáme tehdy, kdy z tohoto problému uděláme otázku hlubině teologickou a budeme se navzájem exkomunikovávat a kaceřovat a proklínat a označovat za heretiky, protože tento doplněk přijímáme nebo nepřijímáme. Na křesťanském západě pochopitelně vyznáváme, že Duch Svatý z Otce i Syna vychází. Opíráme se o autoritu církve, která nás opravňuje tomuto vyznání. Opíráme se o autoritu Florenského koncilu, který se pokusil uzavřít jednotu s východními, s byzantskými křesťany. A tento koncil formuloval jasně, že jakkoliv v konstantinopolském vyznání toto doplnění z Otce i Syna vychází, původně nebylo, západ je tam dodal oprávněně a pochopitelně a není v rozporu s pravou vírou takto toto vyznání pronášet a prohlašovat. Bohužel doba nepřála jednotě mezi Východem a Západem. Turecké nebezpečí se ukázalo býti více než hrozbou a turecká invaze potom zcela převálcovala a vyvrátila Byzantskou říši, takže ona unie požadovaná a formulovaná Florenským sněmem potom v praxi nedošla svého naplnění, což je velká škoda. A stejně tak je velká škoda, že se právě otázka Ducha Svatého stává příčinou sporu, protože Duch Svatý je duchem jednoty, který vede k jednotě.
Jakou škodu by nám pneumatomachismus mohl působit v praktickém duchovním životě dnes?
Dlužno dodat, že tady západní teologie prakticky donedávna dosti pokulhávala za onou východní. A nejen teologie, ale také liturgie. Východní liturgie, východní teologie, teologie a liturgie křesťanského východu velmi intenzivně počítá s Duchem Svatým, velmi intenzivně hovoří o Duchu Svatém. Ostatně můžeme citovat jednoho východního hierarchu.
Bez něho je Bůh vysoko. Kristus zůstává daleko v minulosti. Evangelium je mrtvou literou. Církev je pouhou organizací, autorita je jenom vládou, misie jsou pouhou propagandou, liturgie se stává zaříkáváním, křesťanské jednání zůstává pouhou morálkou pro otroky. V něm se však celý vesmír pozvedá a štká v porodních bolestech rodícího se království. Vzkříšený Kristus je přítomen. Evangelium je mocí života, církev nabývá významu trinitárního společenství, autorita je osvobozující službou, misie jsou trvalými letnicemi, liturgie je zpřítomněním a předchutí, lidské konání je zbožštěno.
Na západě, na křesťanském západě, jakoby se Duch Svatý vytratil z liturgických formulací. Je pro nás možná dnes už těžko pochopitelné, že například slova, jimiž se udělovala svátost běžmování, kterou velmi intenzivně spojujeme s Duchem Svatým, donedávna vůbec neobsahovala ani zmínečku o Duchu Svatém. Je dobře, rozhodně dobře, že v současné době můžeme slavit svátost běžmování právě s oněmi slovy přijmi pečeť daru Ducha Svatého, kde je explicitní zmínka, kde je explicitní řeč o Duchu Svatém. Je velice dobře, že v obnovené liturgii jsou propracované epikletické modlitby, to znamená modlitby, které prosí Otce, k němuž se liturgie obrací, o dar Ducha. A v eucharistické liturgii tyto modlitby najdeme na dvou místech. Modlitby epikléze, tedy modlitby vzývání, prosby o dar Ducha. Je to ona modlitba nad dary chleba a vína, kdy kněz prosí o dar Ducha, který posvětí a promění chléb a víno v Kristovo tělo a Kristovu krev. A poté, po slovech ustanovení, nová prosba o dar Ducha Svatého, Ducha, který promění účastníky eucharistického slavení v jedno tělo. Tedy abychom se my, kteří přijímáme jedno tělo Kristovo, mocí Ducha Svatého, posvěcené, proměněné, abychom se i my stali jedním tělem Kristovým v moci Ducha Svatého. A i v mnoha dalších liturgických modlitbách, prakticky ve slavení všech svátostí, najdeme slova o Duchu Svatém díky obnovené liturgii. Možná bychom mohli parafrázovat slova papeže Leva 13. z přelomu 19. a 20. století. Tento papež se odvolává na událost ze Skutků apoštolů, kde křesťané v Efezu na otázku apoštola Pavla přijali jste Ducha Svatého, když jste byli pokřtěni? Odpovídají, ale ani jsme neslyšeli, že je nějaký Duch Svatý. A papež Lev 13. s lehkou ironií poznamenává, možná by bylo hodně současných křesťanů, kteří by odpovídali podobně jako oni křesťané Efezu prvního století, ale ani jsme neslyšeli, že je nějaký Duch Svatý. Což je velice škoda, pokud nepočítáme s mocí Ducha Svatého, s pomocí Ducha Svatého. jsme zvyklí možná volat k Duchu svatému, mají studenti v dobách zkouškových období. Duchu svatý fukaj, nevím, co mám říci, ale proč omezovat Ducha svatého jenom jakousi božskou nápovědu při plnění školních povinností? Je to Duch svatý, který dává všemu život, dech a všechno, jak říká písmo. Je to Duch svatý, který z nás vytváří církev. Je to Duch svatý, který nás učí modlit se. Je to Duch svatý, který nás učí volat Abba, Otče, jak o tom mluví apoštol Pavel na vícero místech. Je to Duch svatý, který se modlí za nás, když my sami nevíme, jak se máme modlit. Je to Duch svatý, který nás vede k tomu, abychom vyznávali, že Ježíš Kristus je Pán. Pokud vypustíme Ducha svatého ze svého života, pokud budeme ignorovat Ducha svatého ve svém křesťanství, ve svém křesťanském životě, pak se nám stane křesťanství jenom jakousi technickou, technokratickou záležitostí. Budeme striktně logičtí, budeme mít všechno jednoznačně nalajnováno, přesně podle tabulek, přesně podle předpisů, v příslušném řádečku, v příslušné kolonce najdeme, co potřebujeme. Ale vytratí se nám z toho život, neboť Duch svatý je dárce života. A vytratí se nám z toho tajemství, protože Duch svatý je tajemství. Duch svatý je tajemná osoba Nejsvětější Trojice. Můžeme říct si, Duch svatý je ten, o kterém mluvíme vždy s respektem a s hlubokou pokorou, protože on vždycky překvapuje. On vždycky převyšuje naše teologické hledání a bádání. Neboť, jak je psáno, Duch vane kam chce. Duch svatý je ten, který nás učí pokoře vůči velkým božím tajemstvím. A Duch svatý je také ten, který nás učí sjednocovat, který nás učí skutečné syntéze. Byl to tuším český teolog Zvěřina, který prohlásil, že jedním ze základních výstavbových principů katolické teologie je nejen, ale i. Jak A, tak B. Nepřítelem skutečné teologie je striktní postoj buď a nebo. A extrémní dialektika buď A nebo B. Duch svatý nás učí překlenovat extrémy. A učí nás říci nejen A, ale i B. Tento princip najdeme ostatně ve veškerých teologických otázkách. Bůh je jeden a Bůh je v Trojici. Nejen jediný Bůh, ale i Bůh trojici osob. Ježíš Kristus je pravý Bůh a pravý člověk. Nejen pravý Bůh, ale i pravý člověk. Duch svatý je ten, který nám pomáhá vymanit se z jakéhosi věčného zápasu mezi protiklady, mezi protivnými stanovisky. Duch svatý je ten, který nás pozvedá kvalitativně výše. A když jsme mluvili o tom, že Duch svatý je duchem jednoty, Duch svatý je ten, který nás učí hledat to, co nás spojuje, a více se soustředit na to, co nás spojuje, než na to, co nás dělí. V Duchu svatém můžeme usilovat o jednotu mezi křesťany, o jednotu mezi bratry a sestrami ve víře, když zjistíme, že to, co nás spojuje, je mnohem zásadnější a podstatnější a důležitější než to, co nás dělí. A toto je darem Ducha svatého, toto je darem Ducha Otce i Syna. Toto je darem Ducha, který je duchem jednoty.
Také já doufám, že Duch svatý nás bude spojovat a že také vy se rádi připojíte k dalším dílům, které budou následovat. Za výklad děkuji otci Zdeňku Držtkovi.